Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Moskva shahridagi yotoqxonada 4 o'zbekistonlik erkak zaharlandi. Ulardan biri vafot etdi, qolganlari esa shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari Mash Telegram kanaliga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, zaharlanganlar yotoqxona egasiga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini yomon his qilayotganlarini aytishgan. Shundan so'ng yotoqxona egasi kelib, eshikni taqalatgan, biroq hech kim eshikni ochmagan va u qulfni buzib kirishga majbur bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar zaharlanganlardan 3tasini qutqarib qolishgan, ammo ulardan biri vafot etgan. Hozirda 3 erkak shifoxonada, ularning ahvoli esa og'ir deb baholanmoqda. Taxmin qilinishicha, o'zbekistonlik muhojirlar yotoqxonaga giyohvand modda ta'siri ostida kelgan va birin-ketin hushdan keta boshlashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.